Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, katechezės laidoje galima sakyti dvasinės aktualijos. Kai buvo prieš naujuosius metus, advento laikotarpyje, tai ir dabar žvelgsime, ką mums per šią savaitę nori pasakyti Dievo žodis. Bandysime patirti ir pamatyti tą vientisumą Dievo žodžio, kurį bažnyčia mums teikia per visą savaitę. Aktualiausi klausimai ir geroji žinia. Šią savaitę prasidėjo sekmadienį, mūsų savaitė prasideda sekmadienį, poilsio diena ir tuo pačiu dalyvavimo su viešpačiu bendrystėje diena. Ir štai pagrindinė žinia, kuria ateina sekmadienį, yra tiesa, patyrimas, liudėjimas ir klusnumas. Sutikime, kad kalba yra labai svarbi žmogaus gyvenimo dalis. Ir kad būtent per kalbą ypatingai mes galime atrasti žmogų, labai daug apie jį ką suprasti. Nors yra sakoma, pavyzdžiui, kad žmogus sutinkamas pagal drabužį, ir neretai dėja tai yra tiesa, tačiau drabužis netiek daug gali pasakyti apie patį žmogų. Drabužis gali pasakyti apie žmogaus užimamą statusą, apie žmogaus turtingumą arba skurdumą, tačiau apie patį žmogų, koks jisai yra, ką jis galvoja, kuo jisai gyvena, pasakyti gali netiek daug. Tuo tarpu, kai žodžiai labai daug pasako apie žmogų. Štai pavyzdžiui, tiems, kuriems dar yra pažįstama rusų kalba, žino, yra girdėję daug tokių kalbos, nežinau, priedėlių, kalbos kabutėse skalsintojų žodžių su pabaigo tokia kaip mati, ne, motina. Pradžia dažniausiai nieko gražaus apie ją nesako. Dažniausiai taip kalbama apie svetimas motinas, tačiau manau tas, kuris drįsta kalbėti taip negražiai apie svetimas motinas, tikrai negali gerbti ir savosios motinos. Nes bet kokiu atveju, kai yra negerbiama, yra pašepiama bet kurios motinos motinystė, yra pašepiama visa motinystė. O tai reiškia, kad pašepiama ir savo motina. Ir toks žmogus siunčia tikrai negerą žinę, kad jisai atmeta, paneigia, negerbia tą, šisų per kurią atėjo šį pasaulį, kad jis vadovavosi pačiu savimi. Lietuvių kalba turi nemažai įvairiausių posakių apie tai, kad pavyzdžiui, pas kaimynus ir žolė yra žalesnė, ar nežinau, oboliai skanesnė, kad gerai yra ten, kur mūsų nėra. Ir šiuo atveju, na, taip labai keista, kad lietuviai, pavyzdžiui, važiuoja iš Lietuvos ten, kur atrodo yra gerai, bet jeigu vadovaujasi lietuviškų to posakiu, kad gerai ten, kur mūsų nėra, tai ten, kur jie nuvyksta, jau gerai nebebūna. Gerai būna kažkur kitur, kur jų nėra. Kalba yra labai svarbi. Yra labai svarbu girdėti Dievo kalbą. Dievas į mūsų taip pat prakalba. Šios dienos pirmajame skaitinyje, sekmadienio dienos pirmajame skaitinyje, Dievas siunčia mums žinę. Tačiau pripažinkime, kad neretai Dievo siunčiama žinia mums yra, na, geroji naujiena tada, kada ji mums patinka, tada, kada ji yra pagal mus. Nes priešingų atveju mes esame linkę arba sumenkinti savo tuos negerus darbus, sakydami, na baikite, čia jau menkinkis, pažiūrėkite pasaulyje tiek daug baisių didelių dalykų, tai nesukite savo galvos, neaušinkite kalbos, burnos ir užsiimkite rimtais dalykais. Arba galima sakyti, kad pavyzdžiui, na žinote, na pasaulis pasikeitė, bažnyčia irgi turi keistis ir pradėti truputėlį kitaip gyventi, žinot, moderniau mąstyti, švelniau žiūrėti ir nesikabinėti prie tokių dalykų. Na arba, manau, pats saldžiausias kai kuriems dalykas, tai yra, pavyzdžiui, užsipulti bažnyčią, bažnyčios tarnus būtom ir nebūtom nuodėmėm, pridedant, kad žinai, jie visi yra tokie, todėl, neverta jų ir klausyti. Ir sutikite, kad kai žmogus apjuodina kitą žmogų, jisai pats tampa tarsi švaresnis, jaučiasi švaresniu, jaučiasi geriau ir tada gali toliau gyventi taip, kaip nori. Tai galime ginčytis, galime kaltinti, galime menkinti, bet bet kokiu atveju mes turime sutikti, kad nenorime sutikti su Dievo valia. Ir turime pripažinti, kad mūsų gyvenimo sunkumo arba nelaimių problemos pirmiausia glūdi ne kitose žmonėse, pirmiausia glūdi ne situacijose, į kurias mes pakliūvame. Štai mes galėtume kaltinti ir sakyti, kad na, yra problema, mes neturime, kas mus nukreipia. Štai, pavyzdžiui, pirmajame skaitinėje iš pirmosios Samuelio knygos mes girdime istoriją apie Samuelio pašaukimą ir apie išmintingą Elį. Atrodo viskas labai paprasta. Va Dievas prakalbėjo, jeigu mums taip Dievas prakalbėtų, tai būtų viskas paprasta. Ir viskas aišku. Dabar, žinote, reikia suprasti ir kartais tai yra sudėtinga. Tačiau prisiminkime, kas buvo pasakyta skaitinyje, kad net ir tas pats Elis tik tai po trečio karto supranta, kad tas balsas, kuris kviečia Samuelį, yra Dievo balsas. Kai tai supranta žmogus, kuris yra šalia Dievo, jis įsako Samueliui, kaip reikia elgtis. Ir štai tada Samuelis, grįžęs atgal ir išgirdęs dar kartą, kai jį šaukia Dievas vardu, sako, kalbėk viešpatie, nes tavo tarnas klauso. Kalbėk viešpatie, tavo tarnas klauso. Kalbėk, tai reiškia, ne tai, jog, na, tu kalbėk, o aš tada pagalvosiu, klausyti tavęs, neklausyti, gyvent pagal tave, negyventi. Kalbėk, reiškia, aš turiu atviras ausis ir pasirengęs gyventi pagal tave. Viešpatie, tu esi tas, kuris esi mano gyvenimo valdovas. Tarnas. Žodis, kuris, na, kartais gali istoriškai turėti tokį tarsi nesmagų arba neskanų potėpį. Tačiau pirmas dalykas, tai yra, kam tarnaujame. Kai mes kalbame apie tarnavimą, tokį vergišką tarnavimą na, kitam žmogui, mes suprantame, kaip tai gali pažeminti žmogaus orumą. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu kas nors, mes tikimės, kad, pavyzdžiui, šiais metais į Lietuvą atvažiuos popiežius, taip, ir meldžiamės to. Įsivaizduokite, kad atvažiavus popiežiui prieina prie jūsų ir sako, klausyk, brangusis, gal tu galėtum popiežiui panešėti jo čemodaną? Ką sakytumėte? Ai, ne, baigit, ką aš netarnas, kągi nėra tų, kurie nešikai, ne? Ne, manau, mestumėt savo darbą, sakytumėt po to, o, aš galėjau nešti popiežiaus lagaminą. Tai būtų garbė ir džiaugsmas. Tai mes čia kalbam apie popiežių. Apie žmogų. Apie žmogų. O čia kalbama apie tarnavimą Dievui. Tai yra ir garbė, ir išrinktumas, ir malonė, ir dovana, visa kita. Todėl čia kalbėti apie kažkokia gėda net nėra prasmės. Ir galiausiai, žodžiu, tavo tarnas klauso. Ir atmetęs visą tą, kas ateina iš pasaulio, visą tai, kas nėra tavo kalba, tam, kad išgirdęs galėtų gyventi pagal tave. Ir šiandien, sekmadienio dienoje, mes galime savo užduoti klausimą, ar esame pasirengę. Šiandien ištarti šiuos žodžius, kalbėk viešpatie, nes tavo tarnas klauso. Be jokių kablelių, be jokių papildymų. Kalbėk viešpatie, tavo tarnas klauso ir jeigu man tai patiks, tai aš tada elgsiuos. Arba jeigu tai, kad tu kalbi, mums bus man gera, aš galvosiu, kad tai man yra gera, arba man nereikės keisis, tada aš tavęs klausysiu. Ne. Kalbėk viešpatie, nes tavo tarnas klauso ir taškas. Taškas? O tai reiškia, daugiau nieko nereikia pridėti. Visa kita teisė iš Dievo žodžio. Ar esate pasirengę šitai pasakyti? Ar pavyks taip išgyventi, ar ne, čia jau parodys laikas ir na, visas šventas raštas yra pilnas istorijų, kada žmonės pasiryžę suklumpa, kada Dievas juos pakelia ir eina toliau ir mes dar visą savaitę ir girdėsime. Taigi, Evangelija pagal Joną pasakojo mums apie istoriją Jono, kuris pamato Jėzų ateinant ir sako, štai Dievo vynėlis, štai tas, kurio mes laukime, štai tas pateptasis. Ką daro Jono mokiniai? Išgirdę šią žinę, pasitikėdami Jonu, kad jis kalba tieso, supranta, kad tai yra tiesa. Bet išgirdę tiesą, jie nebėga liudyti. Kodėl? Todėl, kad ši tiesa kol kas yra informacija, gauta iš patikimo žmogaus, tačiau tai nėra mano, arba kitaip sakant, tai nėra Jono mokinių gyvenimo tiesa, gyvenimo tikrovė arba patyrimas. Todėl mokiniai eina pas Jėzų ir sako, rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Ir kai po to Jėzus atsako, na, ateikite ir pasižiūrėkite, tai nei mokiniai klausia, nei Jėzus atsako, kad, na, vat, parodyk mums savo namą, parodyk vietą, kur gyveni, kuo maitiniesi. Ne. Parodyk, kur gyveni, reiškia, parodyk savo gyvenimą. Leisk man tapti tavo gyvenimo dalimi. Leisk tapti tuo, kuris patiria, kuo tu gyveni. Kuris įsilieja į tavo gyvenimą. Ir štai tada, po šios gyvenimo patirties patyrimo, Andriejus, Simono Petro brolis, bėga susiranda savo brolį ir sako, štai, mes radome Mesiją. Tiesa, kuri buvo informacija gauta iš Jono, dabar jau tapo jo gyvenimo dalimi, jo patirtimi. Ir tada tas liudijimas tampa tikras. Liudijimas bus tikras tik tada ir tik tada žmogumi kiti patikės, kada tai, ką liudysiu, tai, apie ką kalbėsiu, bus mano gyvenimo patirtis. Ženkime į pirmadienį. Pirmadienis, toliau mes tęsime pirmajame skaitinyje skaityti pirmą Samuelio knygą. Samuelio ir Sauliaus istorija. Kaltinimas dėl nepaklusnumo. Dievas buvo davęs užduoti Sauliui nugalėti priešus. Ir štai Saulius atrodo nugalėjęs priešus yra patenkintas, o Samuelis atėjęs pasisako, klausyk, tu neišpildi Dievo žodžio. Tu netinkamai pasielgiai. Ir Saulius bando interpretuoti Dievo įsakymą ir sako, na klausyk, ašgi šiaip tai išpildžiu, žiūrėk, aš nugalėjau, viskas yra tvarkoje. Na taip, truputėlį ten, žinai, mes, na aš karalių parsivedžiau, tada aš, na, su tauta truputėlį pasiėmėme, žinok, tai kas yra geriausia, nu bet juk tam, kad paukotume viešpačiui. Ir Samuelis sako, žinai, brangusis, svarbiau yra ne auka, o svarbiau yra tavo paklusnumas. Ir tik tavo paklusnume ta auka gali tapti maloni Dievui. Todėl sulaužęs dalį įstatymo arba interpretavęs jį pagal save, tu elgiesi netinkamai. Tu esi neištikimas Dievui. Evangelijoje pagal Morkų mes vėl turime susikirtimą. Fariziejai prieštarauja Jėzui. Dėl pasniko. Sako, žiūrėk, mūsų mokiniai, tai yra fariziejų mokiniai, ir Jono mokiniai pasnikojo, o tavieji ne. Kodėl? Juk įstatymas yra ir jie privalo pasnikoti. Ir štai, atsakydamas į šį jų kaltinimą, Jėzus pateikia du pavyzdžius. Pirmasis pavyzdys yra apie lopą ir suplėštą drabužį, o antrasis apie jauną vyną ir senus vynmaišius. Paėmus visus šiuos keturis dalykus atskirai, na, kiekvienas iš jų savaime yra geri. Drabužis, kurį galima dar sutaisyti, irgi yra geras. Lopas, kurį galima užsiūti ant drabužio, yra geras. Jaunas vynas, na, kad ir jaunas, bet yra geras dar. Seni vynmaišiai, na, jie yra dar tinkami vieniems arba kitiems dalykams, na, ne jaunam vynmaišiui, vynui, bet yra tinkamas. Tačiau, kai mes juos sumaišome netinkamai, jie tampa pražūtis vienas kitam. Vienas nuplėšia dar didesnę skylę, kitas suplėšo vynmaišius, išteka ir vynmaišiai nueina šunį nuodegos ir taip pat vynas. Ir ką Jėzus nori pasakyti? Įstatymas, kurį jūs esate gavę iš Dievo, yra geras. Tačiau įstatymas yra ne tam, kad jūs supančiotų. Ne tam, kad jūs kažkaip apkarpytų, užkirstų jums kelius, bet priešingai tam, kad jūs išlaisvintų. O tam, kad jis galėtų jūs išlaisvinti, jums pirmiausia reikia asmeninio susitikimo su Dievu. Jums reikia įtikėjimo. Ir todėl jis sako, ateis laikas, kai jaunikis bus paimtas, kai jie įtikės, jie pasnikaus. Todėl, kad tada tai nebus tiesiog įstatymo įvykdymas, bet tai bus tikėjimo, meilės ir aukos išraiška. Antradienis pasakojimas apie Dovido patepimą karaliumi. Mes jau girdėjome pirmadienį apie tai, kad Saulius buvo neištikimas ir štai Saulius praranda Dievo palankumą dėl to, kad yra jam neištikimas. Ir Dievas trokšta, kad jo tauta vestų tik geras karalius, todėl nori patepti žmogų, kuris yra tyros širdies. Taigi, nepaklusnumas Dievui veda iš esu ne tik prie atitolimo nuo Dievų, bet taip pat prie misijos pašaukimo praradimo. Manyčiau, dėl to mes galime kalbėti apie tiek daug neištikimybių šiais laikais esančių, apie skyrybų šeimose, apie dėja, dėkui Dievui ne tiek daug, bet vis dėlto paliekančių kunigystę arba išeinančių iš vienuolynų. Neištikimybė Dievui, jeigu nėra sugrįžtama prie jo, veda prie skyrybų, prie žmogiškų skyrybų. Izaijas, pas kurį ateina Samuelis ieškoti to, kurį reikės patepti, žvelgia į savo sūnus labai žmogiškai ir todėl jam atveda savo tuos jau patikimus tokius gerus atrodo sūnus. Niekas nesako, kad jie yra blogi. Tačiau, kaip suprantame, Dievas žiūri kitaip. Netgi Samuelis žvelgia į sūnus, tikriausiai šitas. Bet netgi žvelgdamas žmogiškai tuos sūnus, Samuelis lieka ištikimas Dievui ir klauso jo. Ir nors sako, man atrodo, kad šitas, jisai išgirsta Dievo pasakymą, ne šitas. Jis sako, gerai, jeigu tu sakai ne šitas, aš tikiu, kad tai yra ne šitas. Kol galiausiai yra išprašoma atvesti tą, kurio net nežadėjo vesti. Ir būtent tas buvo Dievo išrinktasis. Tyro širdies, nulankus ir didis žmogus. Evangelija pagal Morkų. Pasakojimas apie Jėzaus mokinių nusikaltimą. Jie eina per šabą ir skabo javų varpas. Vėlgi dar vienas fariziejų priekaištas. Jie laužo įstatymą. Ir štai Jėzus duoda Dovido ir jo palidovų pavyzdį apie tai, kaip jie išalkė daro tai, kas netinkama. Valgo duoną, kuri buvo skirta tik tai kunigams. To norima priminti, įstatymas yra svarbus, įstatymo reikia laikytis, tačiau įstatymas duotas išlaisvinimui. Šabas duotas žmogui, o ne žmogų šabui. Išlaisvinimui ir tikras išlaisvinimas bus tada, kada įstatymas bus paremtas tikėjimo ir sutikimo su Dievu patirtimi ir įtikėjimu. Trečiadienis, kada minime šventąjį abatą Antaną, tą, kuris išgirdo Dievo kvietimą, kuris viską paliko ir išdalinęs turtą patraukė į dykumą. Ta, kuris tapo dvasinių vienuolių tėvų, tų, kurie užsidegė meilę Dievui, tuos, kuriuos patraukė absoliutus atsidavimas Dievui. Pirmajame skaitinėje iš pirmosios Samuelio knygos mes girdime pirmai tokį labai ryškų Dovido pasirodymą, tai yra Dovido kova su Galijotu. Paklusnumas ir ištikimybė Dievui prieš pasaulio galybę. Visi žiūrėdami į Dovidą, net ir pats Galijotas, jisai nemato tenai pavojaus. Jis nemato ten to, kas galėtų jį nugalėti. Saulius, žvelgdamas į silpną berniuką, kuris trokšta eiti ir pasiaukoti už tautą, jisai bando jį aprūpinti tais ginklais, kuriais jisai pasitikėjo. Ne dievu, bet ginklais. Ir Dovidas, apsivilgęs tuos ginklus, jaučiasi visiškai bejėgis. Jis jaučiasi negalys įvykdyti dievo valios ir todėl juo atsisako. Pasiema tai, kas yra juokinga. Bet eidamas su pasitikėjimu, su klusnumu dievui, jis nugali tuos, kurie jautėsi nenugalimi. Šitas gundimas, apsidrausti. Jo, aš pasitikiu Dievu. Bet aš čia dar truputėlį pasirūpinsiu pats. O jeigu Dievas nepasirūpins, jeigu jis nesugebės pasirūpinti, tai yra tokia žmogiška pagunda, kuriai labai aiškiai šioje vietoje Dovidas atsispiria ir matome, kas iš to gaunasi. Didis džiaugsmas yra nugalimi, nenugalimi priešai. Ir priešai, pamatę šią dievų galybę, išsibėgioja. Evangelija pagal Morkų tęsia toliau priekaištus Jėzui. Ir štai šioje Evangelijos ištraukoje Jėzus išgydo žmogų su padžiūvusia ranka. Ir vėl priekaištai širdyje, kad štai jisai daro per šabą tai, kas yra negalima. Šioje vietoje Jėzus iškelia, primindamas įstatymą, kad įstatymo pagrindas ir didžiausias įstatymas yra ne kas kita, o yra artimo meilė. Ištikimybė Dievui gali grėsti žemiškai gyvybei. Nes fariziejai, kad ir neišdrysia jam paprikaištauti, šeina tarėsi, kaip galėtų jį pražudyti. Ir čia klausimas. O ar tu esi pasirengęs dėl ištikimybės Dievui nukentėti, dėl ištikimybės Dievui galbūt netgi rizikuoti gyvenimu? Ar esi ir šiandien vėl pasirengęs trečiadienį mums dar kartą, tarsi perkeltinė prasme, bet Dievas bando dar kartą užduoti tą patį klausimą, kurį buvo uždavęs sekmadienį. Ar esi pasirengęs šiandien pasakyti, kalbėk Viešpatie, tavo tarnas klauso? Įpusėjus savaitei sugrįžimas prie pagrindinės minties. Paklusnumas ir atsidavimas pilnai Dievo valiai. Ketvirtadienį pradėsime maldų už krikščionių vienybę savaitę. Istorija, pirmajame skaitinėje apie Saulių, kuris iš pavydo, kaip gerbė žmonės Dovydą, kaip jam priskiria didžiulius nuopelnus, nori nužudyti Dovydą. Ir štai Saulius atsitraukia nuo Dievo. Tas atsitraukimas nuo Dievo veda į stokojimą. Kai žmogus stokoja, jis trokšta tą stokojimą panaikinti. Ir jeigu mato pas kitą žmogų tai, ko jam trūksta, tai yra tos vertės, kurią gali iš tiesų suteikti tik tai Dievas, jisai puola į pavydą. Pavydas yra atsitraukimo, atitolimo, kartais netgi atmetimo Dievo ženklas. To nesupratimas iš tiesų nepadeda sugrįžti pas Dievą, nes tai galėtų būti ženklas ir paskatinimas sugrįžti pas Dievą, bet bandymas panaikinti tarsi pavydo priežastį. Ir Saulius tą pavydo priežastį mato nekame kitame kaip Dovide. Nužudys Dovidą, nebebus ką garbinti kito, tai vėl jį pradės garbinti ir vėl pradės jį gerbti ir jam visus nuopelnus prirašyti. Tačiau labai aiškiai toliau parodoma per Jonataną, per Sauliaus sūnų, kad pavydą gali nuginkluoti meilė. Atsiranda tas, kuris matydamas tai, kad didesnė garbė yra teikiama Dovidui, o ne jo tėvui, iš meilės ir iš teisingumo, iš paklusnumo Dievui ryštasi užsistoti Dovidą prieš savo tėvą. Iš dalies, netgi rizikuodamas, tiesą pasakius, patekti į nemalonę. Ir ta meilė išgydo bent jau kuriam laikui, bet vis dėlto apgydo, gal reikėtų sakyti, ne visai išgydo, bet vis dėlto suteikia reikalingų vaistų Sauliaus širdžiai. Evangelija pagal Morkų yra pasakojimas apie gausias Jėzų sekančias minias. Kai tai, kas skelbiama, yra ne tik tiesa arba informacija, kalbėjome, ne? Apie tai, ką Jonas pasakė, buvo tiesa ir informacija, kad tai tapo mano patirtimi. Taigi, kai skelbimas yra ne tik tiesa informacija, bet kad tas, kuris skelbia, tuo tvirtai tiki ir gyvena, tokia tiesa patraukia, tokia tiesa uždega ir tokia tiesa atveria naują galimybę gyvenimui. Todėl nenuostabu, kad Jėzus sekė gausios minios. Penktadienis, pirmoji Samuelio knyga, na kągi, dėdėje, širdis apgydyta, bet nepilnai, nes po apgydymo Saulius nesugrįžta pas Dievą. Saulius dar labiau nuo jo tolsta. Tas pavydas, tas pyktis, tas trapumas ir, sakyčiau, ta tuštuma jame dar labiau auga. Ir šiame skaitinėje mes girdime dar vieną Sauliaus bandymą susitoroti su Dovidu, kada Dovidas bėga, o Saulius jį vejasi. Ir Dievas atiduoda Sauliui Dovido rankas. Tačiau Dovidas yra ištikimas Dievui, Dovidas yra mylintis Dievo, tai reiškia mylintis ir savo artimą. Šioje vietoje galbūt galėtume prisiminti žodžius, kuriuos girdime Evangelijoje, kai sako, atleisk jiems Viešpatie, nes jie nežino, ką daro. Dovidas turi puikią galimybę nužudyti Saulių ir užimti teisėtą jam skirtą sostą. Tačiau Dovydas supranta, kad Saulius yra vis tik, kad ir atitolęs nuo Dievo, yra Dievo pateptasis. Todėl nesutinka pasinaudoti šią galimybę. Nesutinka nužudyti Sauliui, bet priešingai pasinaudoja galimybę duoti ženklą, kaip jisai jį gerbia ir kaip jisai jį myli. Dovido meilė ir ištikimybė vėlgi atveria Sauliaus širdį ir atveria tą širdį pasigailėjimui. Pripažinimui, kad to, ką jisai daro, blogi. Pripažinimui to nutolimo realybės. Gili ištikimybė Dievui atveria tiesą net nuo jo nusisukusiems ir nutolusiems žmonėms. Ir Saulius taria, dabar tai žinau, kad tu būsi ir kad karaliumi ir kad tavo rankose karalystė patvers. Aiškus išpažinimas ir parodymas, kad asmeninė ištikimybė Dievui yra palaiminga ir gausių malonių šaltinis ne tik tai tam žmogui, bet ir tiems, kurie nuo jo priklauso. Šiuo atveju kalbame apie karalių, mes kalbame apie karalystę. Jeigu mes kalbame apie kunigą, mes kalbame apie parapiją. Jeigu mes kalbame apie vyskupą, mes kalbame apie vyskupiją, popiežių, mes kalbame taip, visuotinę bažnyčią. Jeigu mes kalbame apie tėtį ir mamą, mes kalbame pirmiausia savaime aišku apie šeimą. Evangelijoje pagal Morkų, prie vat šito kalbėjimo pirmajame skaitinyje apie du pateptuosius, mes girdime 12 apaštalų pašaukimą. Ištikimybė Dievui veda prie didžių malonių, veda prie išrinkimo, veda prie didžios malonės ir misijos gavimo. Jėzus pasikviečia 12. Ne šiaip 12 pasikviečia, ne bilę. Pasikviečia 12 vardais. Kiekvieną iš mūsų Dievas pakviečia vardais. Ir jisai pakviečia vardais ne todėl, kad jisai žiūri, sako, va šitas bus bedėmės, va šitas tikrai 100% visą laiką gyvens pagal mane. Ne, jisai mato mūsų trapumą, jisai mato mūsų galimą neištikimybę, mūsų suterštą širdį, bet jisai pasitikė ir sako, aš tau duosiu visas reikalingas malones. Aš tau duosiu visą, ko reikia, kad gyventam su manimi. Aš tavimi pasitikiu. Ir kas svarbiausia, Dievas neatšaukia savo išrinktumo net pa žmogaus suklydimo. Jei tik žmogus sugrįžta prie jo, jei tik tai priima jo gailestingumą. Ir galiausiai mes prieiname prie šeštadienio. Antrojoje Samuelio knygoje mes jau girdime tarsi pasekmę visos Sauliaus neištikimybės Dievui. Mes, jeigu skaitytume visą knygą, visą Saulius istoriją, mes matysime ne vieną jo ištikimybę, kol galiausiai paskutinis tarsi lašas yra jo lankymasis pas raganą, nuodėmė prieš pirmąjį Dievo įsakymą, iš tiesų Dievo galutinis atmetimas, po kurio jisai tarsi save ištrina. Visiškas atsiskirimas nuo Dievo, darimas tai, kas yra prieš pirmąjį Dievo įsakymą, yra nesmulkmena. Tai tampa galimybė būti ištrintam iš istorijos. Žuva ne tik tai Saulius, žuva jo sūnus. Tai yra tie, kurie turėjo būti jo paveldėtojai, tie, kurie turėjo būti jo giminės pratesėjai. Ir vėlgi matome Dovido šioje istorijoje, kada jisai sužino apie šią žūtį. Matome šiuo metu Dovido tyrą širdį, jo artumą Dievui, nes Dovydas nesidžiaugia, kad na štai, pagaliau, visos kliūtis panaikintos, va dabar aš būsiu karalius, aš dabar gerai vesiu tautą. Ne, jisai sielvartauja. Jis išvelgia į Saulių Dievo akimis. Taip, kaip žvelgia Dievas į kiekvieną žmogų. Dievui kiekvienas žmogus yra brangus, kiekvienas iš mūsų esame brangus. Nepriklausomai, kokioje situacijoje mes dabar esame, nepriklausomai nuo to, kaip toli nuo jo esame nutolę, net jeigu esame jį visiškai sąmoningai ir valingai atmetę. Mes Dievui esame svarbus ir brangus, ir jisai kiekvieną iš mūsų nori išgelbėti. Tam, kuris tikrai myli Dievą, tam kiekvienas žmogus tampa brangus. Šioje vietoje mes galėtume prisiminti mūsų tautos palaimintuosius, pavyzdžiui, palaimintą Jurgį Matulaitį arba palaimintą Teofilių Matulionį, kurie savo gyvenimu labai aiškiai liudijo. Palaimintasis Jurgis, kuris nėjo į kompromisus nei su vienais, kad kažkas kitas nenukentėtų. Ir atėjus laikui pamatęs, kad didesnis gėris yra pasitraukti, negu likti Vilniaus valdytojų, Vilniaus ganytojų, jis tai padaro. Dėl to, kad nei vienas nebūtų atitrauktas nuo Dievo. Palaimintas Teofilius Matulionis, vėlgi per pereitus metus girdėjome gausybę istorijų liudinčių apie tai, kaip jis rodė meilį ir pagarbą savo kankintojams, savo tardytojams, savo prižiūrėtojams, savo priešams. Vat jie rodo, kad per meilę Dievui yra įmanoma ir galima rodyti meilę kiekvienam žmogui. Evangelija pagal Morkų, iš trečios skyriaus, mes girdime vėlgi apie tai, kad gausios minios ateina pas Jėzų ir jo mokinius ir ateina tie gausios, kad Jėzus ir jo mokiniai net neturi laiko kada pavalgyti. Dėdėje, arba valio valio, tarnystė ir meilė visą laiką yra susijusi su auka. Na, taip sakant, ji turi savo kainą, kurią mes turime sumokėti, kad toje tarnystė ir meilė išliktume. Tas, kas myli, aukoja ir aukojasi džiugiai. Nesukandęs dantis, nekeikdamas galvoje, bet džiugiai tai daro. Nesupranta, jog gera tai daryti. Tai kainuoja, bet gera tai daryti. Nes šitaip gyveno mūsų išganytojas Jėzus Kristus. Ir štai, reaguodami į visą tai, kas vyksta, kaip Jėzus ir jo mokiniai neturi laiko pavalgyti, pas jie ateina saviškiai ir sako, na, kad jis tarsi galvos netekęs, kad šitaip negalima elgtis. Saviškiai, labai gražus žodis, tas, kas atrodo yra manas, tas, kas yra mano artimas, bet kas yra saviškis? Šiuo atveju labai aiškiai Evangelija parodo, tas, kuris save vadina saviškiu, būtent taip, kaip čia Evangelijoje, iš tiesų nėra nei mokinys, nėra nei sekėjas. Šiuo atveju saviškis yra tas, kuris nori privilegijų, tai yra sakyti, žinote, aš Jėzaus artimas. Aš to žmogaus, kuris užima aukštą postą, artimas. Tačiau nenori prisimti atsakomybių ir įsipareigojimų. Todėl šios dienos, paskutinės savaitės dienos, Evangelija mus ragina nebūti tais saviškiais, bet būti tarsi galvos netekusiais jo mokiniais. Pilnai atsidavusiais tarnystei. Tačiau tai yra įmanoma tik savo gyvenimu sutikus Kristų, tik savo gyvenimu patyrus jo meilę, tik savo gyvenimu išpažinus, jog viešpats Jėzus yra mano gyvenimo viešpats. Taigi per šią visą savaitę Dievas mus kviečia apmastyti. Tiesą, kurią žinau, patirti tą tiesą, pažiūrėti, kuo tikiu, paklausyti savęs, ar tai, ko gyvenu, tampa liudijimu kitiems, kad Jėzus yra mano viešpats, ir ar klausydamas Dievo žodžio savo gyvenime ir savo elgesyje, aš esu klusnus. Tai būkite palaiminti, Dievo žodis siunčia gerą žinę ir didelės malonės. Su jumis buvau aš, kunigas Povilas Nerijauskas, susitiksime po savaitės. Su Dievu.